veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Punaarmee oli ka Vislani jõudnud, läbinud 700 kilomeetrise vahemaa. Lihtsamalt öeldelt, veel üheks võimseks hüppeks oli punaarmel jõud otsas. Teiseks, Poolas põhjapoole jäi Ida-Presina, tugevalt kindlustatud ja märkimisväärses sõjajõuga piirkond. Stalinit ei huvitanud Varssavi, teda huvitas Ida-Presimal olevate vastase vägede purustamine, et vältida lööke punaarmee põhjatiivale. Selleks tuli väed ümber grupeerida, vedada juurde laskemoona relvi täiendust. Varssavi ise ei olnud eesmärk ning Stalin oli selgitanud, et punaarmee ei ole selles olukorras praegu suuteline uut suurtrünnakut Saksamaa suunas ette võtma. Ja muidugi veel mõned aspektid, mida tuleb mõista tolleaegses situatsioonis. Poola emigrantlik valitsus oli NSV Liidu vastu näidanud korduvalt üles diplomaatilist tõrksust või isegi vaenu. 25. aprill 1943. aastal oli Poola valitsus lõpetanud diplomaatsed suhted NSV Liiduga. Miks oleks pidanud siis NSV Liit sellisele suhtumisele läbi sõrmede vaatama? Stalin lähtus väga lihtsast põhimõttest. Kui te alustate ülestõusu, siis peate olema ka suuteliselt seda võitma. Ja kui võidu võimalus puudub, siis ei ole vaja ka mõtetud verevalamist ette võtta. Oli ju päev selge, et Poola armee Krajova ei ole võimeline Wehrmachtiga võitlema, rääkimata võitmisest. Ja veel üks aspekt. Punaarmee oli jõudnud lisaks Poolale ka Balkanile edeneda. Sakslaste rinde lõunatiib oli saanud samuti tugevalt kannatada ja püüdis tagandes pidada kaitselahinguid, et vältida suuremat katastroofi. Seega punaarmee liikus edasi mitmes suunas ning seada sihiks ainult üks linn, Varssavi, ei olnud Stalini arvates otstarbekohane. Las britid toetavad neile lojaalset Poola emigrantliku valitsus, kui tahavad ja kui neil selleks jõudu on. Seltsime Stalinil olid teised plaanid ning tema viis ellu oma strateegilist plaani, laskmata ennast segada kellegi poliitilisest ambitsioonidest. Lähemegi nüüd nõuda Saksa rinde lõuna tiivale. 5. märtsil 1944. aastal alustas teine Ukraina rinne pealetungi. Seda rinnet juhtis Marssal Konev. Tema alluvus oli antud 7 armeed, 3 tankiarmeed ja 1 lennuarmee. Kokku oli tal püsside all 691 000 meest, 670 tanki, 889 kahurit. Punaarmee ülekaal oli võimas. Saksaste rinne murti läbi juba esimesel päeval. Punaarmee rünnakus osalus 93 tankiarmeed. Seega selline tankivägede kontsentratsioon oli esmakordne teises maailmasõjas. 24. märtsiks jõudsid punaarmee üksused Rumeenia pinnale. Selle rünnaku operatsiooni käigus purustati 22 Saksa diviisist 10. Lahingute käigus Rumeenia pinnal tekkisid kokkupõrked ka Saksa ja Rumeenia vägede vahel. Saksaste kaotused nii suured, et 31. märtsil vabastas Hitler Feldmarschall von Manstein armeegruppi armeejuhataja kohalt ja reorganiseeriti ka armeede gruppi koosseis. Armeegruppi süd asemel formeeriti Põhja-Ukraina nimel kandev koondis ja seda määrati juhtima kindraloberst Johannes Frisner. See mees oli enne Ukrainasse saatmist ka 20 päeva väegruppi Nord juhiks. Aga hädaolukord lõuna poolt sundis Hitlerit suunama andekamad kindralid tähtsamates rindelõikudesse. Frisneri alluvusse suunati 6. ja 8. armee, 17. armee korpus, 3. ja 4. Rumeenia armee, kokku siis 25 Saksa ja 22 Rumeenia diviisi. Kokku siis arvati olevat umbes 9000 võitlejat. 20. augusti varahommikul läks punaarmee rünnakule Põhja-Ukraina väekondise vastu. Löök oli äärmiselt tugev. Mõne päevaga oli läbi murtud kõik saksaste kaitseliinid. Punaarmee ründas väga ägedalt just Rumeenia vägesid, mida Frisner oli paigutanud tiibade katteks. Nüüd need tiivad varisesid. Rumeenia väed enam ei taganenud, vaid lihtsalt põgenesid rindelt. Sakslastel tuli nüüd kiiresti taganeda Lääne-Rumeeniasse ja Karpaatidesse ja Ungarisse. Arvatakse, et see oli sakslastel üks suuremaid kaotusi, mida võrreldakse isegi Stalingradiga. Vangi langes 208 000 sõdurit ja ohvitseeri. Hävitati 490 tanki, sõjasaagiks saadi 390 tanki. Vangi langes 25 Saksa kindralit. Saksed olid sunnitud hävitama ka oma Mustamere ja Donau laevastikud ühtekokku 70 alust. See olukas salvelaevu ja suuri transportilaevu. Tuletan siis meelde ja kuule, et samal ajal käis ka operatsioon Bagration, mille käigus purusti Saksa armee mitte koondis. Selliste katastroofiliste kaotuste puhul ei jäänud saksastel enam võimalust vägedega manööverdada. 23. augustil arreteeriti Rumeenia kuninga korraldusel peaminister Antonescu. Järgmisel päeval andis uus valitsus käsu Rumeenia vägedele punaarmeele vastupanu mitte osutada. 24. augustil ründas Saksa lennuvägi Bukaresti, et aidata linna jäänud Saksa garnisonil maha suruda Antonescu vastane mäss. Sellele vastas Rumeenia uus valitsus Saksamaale sõja kuulutamisega. Rumeenia oli nüüd lausa kummalises olukorras. Nad sõdisid ühtaegu nii brittide, ameeriklaste, venelaste kui ka sakslaste vastu. Lahingud Bukaresti ümber muutsid väga ohvriterikkaks. 29. augustil sekkusid rumeenlaste ja sakslaste omavahelisse võitlusse punaarmee 46. armee väeosad. 31. augustil sisenesid Bukaresti 53. punaarmee üksused ja Rumeenias sakslastele vastu panu osutanud esimese Rumeenia vabatahtliku diviisi allüksused. Rumeenia oli nüüd punaarmee liitane ja rumeenlased võtsid edaspidi osa sakslaste vastasest võitlusest. 25. oktoobriks oli Saksa väed kõikjalt Rumeeniast välja tõrjutud. Nüüd räägime teile veel ühes kummalise võitusõjast, sõjast Bulgaariaga. 1940. aasta lõpus ühines Bulgaaria sakslaste ja itaalaste sõjakäiguga Kreeka vastu. Bulgaaria ühines ka 1. märtsil 1941 kolmikliiduga ja lubas oma maale Saksa väed. 19. kuni 20. aprillini okkupeerisid bulgaarlased Makedoonia ja Põhja-Kreeka ja koos itaalastega koos Albaaniast. 13. detsembri 1941 kuulutas Bulgaaria sõja ühendriikidele ja Ühendkuningriigile ja USA-le. Nõude liidu vastases sõjas Bulgaaria ei osalenud. Sellele vaatamata organiseeris NSV liit Bulgaarias valitsus vastas partisani liikumist. Bulgaarias olid üsna aktiivselt tegutsemas ka kommunistid. 1943. aastal ühendati eraldi tegutsenud partisanisalgad ülestõusnute rahvavabastusarmeeks. 18. mail 1944, kui punaarmee oli ületanud Rumeenia piirid, esitas Nõude liit Bulgaarile nõudmise, et see lõpetaks Saksamaa toetamise. Bulgaarlased seda nõudmist ei täitnud. Samas oli selle riigi juhtkonnas üsna palju segadust. Märtsis oli surnud kuningas Boris III ja regendi nõukogu püüdis nüüd minimaalsete kahjudega sõjast väljuda. Oli ju päev selge, et Saksamaa ei suuda enam oma vasallriike kaitsta, aga silm silma vastu punaarmeega Bulgaaria ei tahnud kuidagi jääda. Seda enam, et riigis käis juba partisanisõda. 12. augustil kordas NSV liit oma nõudmist. 26. augustil teatas Bulgaaria oma täielikust neutraliteedist ja nõudis Saksamaalt, et Saksa väed lahkuksid Bulgaariast. No sakslased ei teinud sellest nõudmist muidugi väljagi. Küll oli taganud lahkudes Rumeeniast liikunud Jugoslaaviasse. Bulgaaria sadamalinnadesse oli jäänud hulgaliselt Saksa laevu, mida ei olnud enam kuidagi võimalik merd kaudu kodumale saata. Laevad tuli uputada, et need ei jääks vaenlastele sõjasaagiks. Augusti lõpus uputasidki sakslased 70 sõjalaeva. Bulgaaria armee seda ei takistanud. No ilmselt nad ei olekski suutenud seda tegema. See oli nüüd põhjuseks, et Nõude liit esitas 30. augustil veel kord nõudmise, et Bulgaaria otsustaks neutraliteedi lõpetamise ja asuks Hitleri vastase koalitsiooni poolele. Läbirääkimised Nõude poolega tulemusi ei annud ning Bulgaaria valitsus läks erru. Uus valitsus otsustas 5. septembril kuulutada Saksamaale sõja, ent kaitseminister nõudis selle välja kuulutamise peatamiseks 78 tunniks. Nõude liit sellega ei leppinud ning teatas 5. septembril, et ta on Bulgaariaga sõjas. Bulgaaria armee oli üsna arvukas, kokku üle 510 000 mehe, aga väga halvasti relvastatud. Igale sõdurile ei olnud püssigi. Arvel oli 135 tanki ja 566 lennukit, aga palju nii korras oli ei ole teada. Suurem osa võitlusvõimelisest Bulgaaria armeest oli hoopis Jugoslaavias ja Kreekas, nii et punaarmee vastu oli võimalik panna ainult 4 diviisi ja 2 brigaadi. Lihtsamalt öeldes, mitte midagi. Punaarmee saatis Bulgaariasse 28 diviisi, mis oli jagatud 3 üldarmee vahel. Ühe õuarmee ja lisaks veel muid hästi varustud ja suurte lahingukogemustega üksusi. Sealulgas mehaniseeritud ja tankikorpuseid. Ühtekokku 258 000 meest, 508 tanki, 1026 lennukit. Oli päev selge, et Bulgaaria armee sellise jõu vastu on võimetu. Nõukogude valitsusel oli Bulgaaria võitlusvõime loomulikult teada. Sest ta pantigi punaarmeele korraldus alusta sissetung Bulgaariasse ilma ettevalmistava kahurituleta. Sõjaplaan oli selline, et punaarmee võtab ära sadamalinnad Burgase ja Varna. Sofiasse, see on siis Bulgaaria pealinna, marsib sisse Bulgaaria enda rahvavabastusarmee. Stalin pidas ideoloogilist aspekti alati väga tähtsaks. Mäletatavasti sisenesid ka Tallinnasse kõigepealt Punaarmi Eesti korpuse allüksused. Nii et ei mingit okupatsiooni vägesid, vaid vabastusretkel on Hitleri vastase koalitsiooni rahvuslikud väed. Kõik oli ideoloogiliselt välja peetud. 7. septembril ületasid Punaarmee ja Bulgaaria piiri ja alustasid kiiret marssi sisemaale. Vastupanu sissetungijatel ei osutatud. Nõukogude ajaloolased väidavad, et Bulgaaria ülevõtmine toimus ilma ühegi lasuta. 8. septembril kuulutas Bulgaaria valitsus sõja Saksamaale. Nõukogude valitsus oli oma eesmärgi saavutanud ning juba 9. septembril, see on siis sõja kolmandal päeval, teatati kell 22.00 Moskvast, et Punaarmee kõrgem ülemjuhataja on annud korralduse lõpetada lahingutegevus Bulgaarias. Selle aja jooksul oli kommunistid kukutanud valitsuse ja moodustanud omavalitsuse. Sõda Bulgaaria pinnal oli lõppenud. Niisiis see oli Stalini välksõda. Edasi võtsid Bulgaaria väed osa juba sõjas sakslaste vastu Jugoslaavias. Kuna oli karta Türgi sekkumis Bulgaaria sündmustesse, siis olid Bulgaaria ja Türgi piiridele koondatud ka Punaarmee tugevad üksused. Nõude väed lahkusid Bulgaariast 14. detsembril 1947. aastal. Punaarmee edukas tegevus Balkanil pani ka Türgid mõtlema uute valikute üle. Veel mõni aasta tagasi Saksamaa liitlasena oli ta valmis tungima Kaukaasiasse. Ent sakslased olid ise siis veel väge täis ja keerulise sisepoliitilise taustaga liitlas sõjaks Venema vastu ei vajanud. Nüüd, kus sakslased tagansid igal rindel ning lääne liitlased olid maabunud Prantsusmaal ja avanud teise rinde, ei olnud türklastel enam midagi kahelda. Hirm Punaarmee ees oli suur, kuna venelastel oli soov Moskva, Musta ja Vahemere marad ühendavate väinatärel juba mitu saandit vana. Türklaste tuli kiiresti ümber orienteeruda, et vältida Punaarmee sissetungi ning leida tuge liitlastelt. Ja seda nad ka kohe said. Britid ei tahtnud midagi teada väinade langemisest NSV Liidu kätte ning Türgi koostöö valmidust hinnati. Teisel augustil 1940. aastal katkestas Türgi Saksamaaga diplomaatsed ja majanduslikud suhted. Türgi oli nüüd asunud Hitleri vastase koalitsiooni poolele ja NSV Liidul ei olnud enam mingit õigustust türklaste vastu sõda alustada. See oli Stalin üks strateegilistest vigadest. Varem oleks tulnud türklastega asjad korda ajada. Nüüd oli õige aeg mööda lastud. Nüüd, kus Rumeenia ja Bulgaaria olid oma relvad pööranud Saksamaa vastu, oli jäänud sellesse piirkonda veel üks sakslaste liitlane ja see oli Ungari. Ungari oli aktiivselt toetanud Saksamaa sõda NSV Liidu vastu. 1939. aastal oli Ungari pidanud sõda Slovakkia ja Karpaatia taguse Ukraina vastu. Sakslaste tuli siis sekkuda, et oma liitlaste vahel suuremaks sõjaks ei läheks. Sakslased joonisid maakaardi ümber, nii et Ungari sai endale suured alad Rumeenialt ja Jugoslaavialt. Ungari tahtis ju ka suureks saada ja seda ikka naabrite arvelt. Eks see tekitas paksu verd rahvaste vahel pikemaks ajaks. Ungari oli sakslastele vajalik ka maavarade tõttu. Samuti kasutati ära Ungari arenenud tööstust ja seda, et ungarlased olid veel mõnikümmend aastat tagasi olnud Austria ja Ungari suure impeeriumi üks mõjuvõimas osa. Seetõttu olid välja kujunud head sotsiaalsed ja majanduslikud sidemed Austria ja Saksamaaga. 1941. aastal rajasid sakslased Ungarisse lennukitehase, kus valmisid sajad hävitus-, pommitus- ja transpordilennukid. Ungari tootis päris palju ka muud relvastust, sealhulgas ka tanke. Ungaris oli ka naftat ja sellegi pumpamine ja ümbertöötamine oli Saksamaale eluliselt vajalik. 27. juunil 1940. aastal oli Ungari kuulutanud NSV Liidule sõja. Ungari väed hakkasid kuuluma sakslaste Karpaatide grupi koosseisu. Ungari üksuste koosseisus oli, see koosseis ei olnud eriti suur, oli siiski armee korpus paar brigaadi. Vaat nendel erinevalt nüüd teiste rahvuslikest üksusest tuli sõdida ka rindel. Donetski ajal kandis nende mehhaniseeritud korpus rasked kaotusi, mis ulatsid 85% isikkoosseisust. Kõik, mis korpusest alles jäi, saadeti Ungarisse tagasi. Ungaris viidi läbi mobilisatsioon ja mobiliseeritutest moodustati kaks armeed, mis saadeti uuesti idarindele. Püsside all oli nüüd 200,000 ungarlast. Relvastuski oli kaasaegne. Armee koosseisu kuulus ka Soomus tankive brigaad. Seal oli kasutusel nii Ungari enda, Saksa kui ka Tšehhoslovakkias valmistud tankid ja liikur suurtükid. 1942. aastal juunil kuni detsembrini võitlesid ungarlased Voronezh all, kus kandsid raskeid kaotusi. Väidetavalt olevat Voronezh all maailma suurim ungarlaste surnuaed. Nõukogude ajal neist lahingutest ei räägitud. Kuulusid ju ungarlased siis Varssavi lepingu pakti liikmesriikide hulka ja ei olnud mingit vajadust vanu haavasid lahti kärista. Nüüd on nendest vanadest lahingutest kirjutama hakatud. Hiljem osalesid ungarlased ka Stalingradi lahingus ja siin ei olnud enam tegu raskete kaotustega, vaid rindel põgenemise ja kaosega. Ungarlased kaosid 30,000 meest langenutana, sealugas paljud lihtsalt külmusid surnuks. Ja 27,500 sõdurit langesid veel vangi. Need, kes said, põgenesid, jättes maha raskerelvad, tehnika, moona, haavatud peasid minema sai. Ungari armee juhataja otsustati selle kaose ees süüdlaseks teha ja ta lasti kohtu otsusel maha. Alles jäänud Ungari sõduritest moodustati kaks korpust ja nende ülesandeks jäi sakslaste tagala kindlustamine ja partisanide vastane võitlus. Selliste tagajärgedega sõdimine idarindel oli paljudele ungarlastele, sealugas ka poliitikutele ja kõrgematele sõjaväelastele vastumeelne. Millist ideaalide või milliste eesmärkide pärast siis tuleb ennast ohverdada? Ungari valitsus hakkas otsima teid vaherahuks. Soov oli sõjast väljuda. Sakslased said neist ungarlaste püüdlusest teada ja 12. märtsil 1944. aastal okkupeerisid nad Ungari. Admiral Horthy jäeti endiselt riigijuhina ametisse, ent vahetud tööd tegid Ungari natsionalistides koostatud uus valitsus, Saksa ülevaatajate kontrolli all. Ungari okkupeerimisoperatsiooni nimetsed sakslased Margareteks. Plaanitud oli ka Margarete 2, see oli Rumeenia jaoks mõeldud. Ent seal olid juba punaarmee väekoondsel strateegilist edu saavutanud ning sakslastel oli hoopis probleemiks, kuidas võimalikult väikeste kaotustega Rumeeniast lahkuda. Ungaril oli nüüd sakslaste kaitseplaanides ülitähtis roll. Läbi Ungari läks kõige lühem tee Austriasse, no ja sealt siis juba ka Lõuna-Saksamaale. Tuleb tunnistada, et Ungari meeleheitlike kaitselahengutega suudeti ära hoida punaarmee kiire tungimine Lõuna-Saksamaale. 1944. aasta septembris ületas punaarmee Rumeenia-Ungari piiri. Admiral Horthy püüdis taas otsida kontakte Moskvaga. Ent sakslased olid asjast teada saanud ja arreteerisid riigipea poja ja viisid ta Mauthauseni koonduslaagrisse ja sealt hiljem Dachau hävituslaagrisse. Edaspidi Horthy enam sakslaste vastu ei töötanud. Ungari vallutamiseks loodi punaarmees tugev löögirusikas, kuhu kuulus 2,5 miljonit sõdurit ja ohvitseri. Lisaks olid veel koos punaarmeega võitlemas kaks Rumeenia armeed, üks Bulgaaria armee ja Jugoslaavia rahvavabastusarmee üksused. Esialgu planeeriti Moskvas otserünnakut läbi Karpaatide Ungarisse. Ent ootamatu edu Rumeenias ja Bulgaaria sõjalne kokkuvarisemine andsid punaarmeele võimaluse rünnata Ungarit hoopis tiibadelt. Teine rünnak suund tuli Poolast, kus punaarmee teatavasti jättis pealetungi Varssavile ära, vaid suunas oma jõud nii lõunas Ungari vastu kui põhja Ida-Presima vastu. Stralini strateegia oli nüüd raudkindel. Enne Berliini tuleb likvideerida kõik kohud, mis võivad punaarmeed tabada külgedelt, kus on veel sakslastel tõsiselt võetavaid sõjalist potentsiaali. Ungari armee kandis punaarmee vastu võidelda suuri kaotusi. See põhjustas Ungari kõrgemas armee juhtkonnas lõhenemise. Ungari esimese armee juhataja kindralleitnant Béla Mikolš otsustas punaarmee poole üle minna. Üle läksid ka mitmed armeeüksused. Septembris-oktoobris olid Ungaris toimunud rasked lahingud ning ungaraste kaotused olid taas suured. Ja mis kõige tähtsam, need kaotused olid nüüd juba korvamatud. Enam ei olnud kedagi langenuta, haavatute ja vangilangenuta asemel juurde mobiliseerida. 21. ja 22. detsembril moodustati punaarmee käes olev Debrenitse linnas Ungari ajutine valitsus, mis loomulikult oli nõukogude meelne. Budapestis olid veel Saksamaa meelne valitsus ja peaminister Ferenc Salasiga ja Londonis oli veel Ungari emigrantlik valitsus. Sellel viimasel ei olnud aga enam mingit regulaatorid Ungaris toimuvate mõjutamiseks. Uue nõukogude meelse valitsusjuhiks saigi üle jooksnud kindralleitnant Mikloš. Juba 28. detsembri kuulutas see valitsus välja Ungari sõja Saksamaale. 29. detsembriks oli punaarmee Budapesti täielikult ümber piiranud ja esitati linna kaitsjatele ultimaatum allaandmiseks. Budapesti kaitsid 100,000 Saksa ja valitsusele, ehk siis Ungari valitsusele truuks jäänud Ungari sõdurit. Kaitsjate hulgas oli 22. Waffen SS ratsade viis Maria Teresa. See koosnes väga paljude rahvaste võitlejatest, kelledel punaarmeelt armu loota ei olnud. Tuli võidelda teades, et surmast pääsu ei ole, erinevalt Wehrmachti sõduritest, kes vangi langemisel, nendesse suhtuti nagu tavaliselt mobiliseeritutesse. SS-i aga kuuluti vabatahtlikkuse alusel. Ja eriti julmalt käituti Nõukogude Liidu rahvaste hulgas päritud võitjatega, sest neid loeti reeturiteks. Linna kaitsmine kestis pikka aega, kuni 12. veebruar 1945. Siis oli vastupanu murtud. Linn oli varemetes, tänavatel rusunnikud, laibad, kõikjal purustud lahingutehnika. Saksad püüdsid ümber piiratud varusta lennukite abil, aga nagu ikka sellistel puhtudel. Enamus langevarjade kallaheitatud konteinerid langes piirajate või siis elanikkonna kätte. Saksa kõrgem ülemjuhatus otsustas annetada linna kaitsvate vägede juhile SS Obergruppenführer Rüütli Risti. Aga kätte seda toimetada ei saadud muul moel, kui lennukilt langevarju kalla visates. Juhtus aga nii, et kolm sellist risti ei jõudnud adressaadini, vaid punaarmeelsed korjasid need konteinerid ordenitega ise üles. Võib-olla neljas saadetis jõudis omaniku kätte, ei tea. Ungariga seotud lahingud ei lõppenud Budapesti valutamisega. 1945. aasta märtsis alustasid sakslased viimast suurt pealetungi idarindel. Selleks kujunes nõnda nimetatud Balatoni lahing. Sakslased olid koondunud selleks 431 000 meest, 877 tanki, nende hulgas ka siis nüüd kuningtiigreid, 6000 kahurit, 850 lennukit ja sakslaste pool sõdis veel ka kolmas Ungari armee. Punaarmee poolel oli nii mehi kui tehnikat umbes sama palju, lisaks esimene Bulgaaria ja kolmas Jugoslaavia armee. Sellest Balatoni lahingust on palju kirjutatud, nii tõsiseid uuringuid kui ka legende. Punaarmee suutis rünnaku tagasilöömises kontsentreerida ühele rinde kilomeetrile 170 kahuritoru. Palju kasutati ka liikursuurtükke. Mõlemale poolele oli see äärmiselt ohvritrikas võitlus. Sakslased suutsidki murda punaarmee kahe kaitseliini vastupanu ning lüüa sügav kiil punaarmee ridadesse. Ent võitja saavutamata. 40 000 langenud, 500 purustud tanki ja 12. märtsil alustasid säilinud Saksa väe taganemist. 4. aprilliks oli Ungarist lahkunud viimased Saksa väed ja lahingud kandusid edasi Austriasse. 13. aprillil vallutaski punaarmee Viini. Selle linnal lõppes ka Waffen SS-i eliitiviisiks loetatud tankideviisi viking sõjatee. Mäletatavasti võitlesid vikingi koosseisus nii Soome kui need hiljem välja vahetanud eestlaste SS-pataljoni Narva võitlejad. Läheme siis nüüd Tšehimaale. 1939. aastal okupeeris Saksamaa Tšehima. Tšehhoslovakkia oli lagunenud, täpsemalt siiski lagundatud Slovakkia vabariigiks ja Böömi ja Määrimaaks. See viimane oli Tšehima osa ja tema muutus Saksamaa protektoriaadiks. Slovakkia oli Saksamaa liitlane ja saatis ka oma vägesid idarindele. Tšehhi aga sakslased ei usaldanud. Isegi sõja lõpul, kui sõduritest kibe puudus käes oli, ei formeeritud tšehhidest Waffen SS diviise. Selline oli suhtumine. Kuigi tšehhe Saksa pool relva kandma ei sunnitud, olid nad väga hinnatud töömehed. Tšehima tööstus oli täisrakkes töös kogu sõja aja. Ja Tšehima tööstus andis 12% kogu kolmanda rehi tööstustoodangust. Arenenud olid relvatööstus ja see relvatööstus töötas kuni 1945. aasta maikuuni. Sakslased olid suutnud Tšehhiat terve okupatsiooni aja edukalt vaos hoida. Üksikud terroridiversiooni aktid, mida korraldati brittide poolt saadetud võitjate poolt, ei häirinud kuigivõrd Tšehima majanduslikke sotsiaalset elu. 1941. aasta septembris määras SS juht Himmler oma asetäitja Reinhard Heydrichi Böömi ja Määrima protektori ametikohale. Uue kõrge ametniku eesmärk oli hävitada igasugune oppositsioon ja hoolitseda selle eest, et töölised oleksid kuulekad ja tööviljakus kõrge. Ametisse astudes andis ta gestaapole väga tugeva laengu. Selle tagajärjel arreteeriti Tšehhi peaminister Alois Elias ja ta mõisteti surma. Mehel oli tõesti olnud kontakte Londonis olnud eksiilvalitsuse liikmetega. Kahe kuu jooksul hukati veel 400 inimest. Hitler kiitis karmiga ja poliitikat Böömi ja Määrimaal heaks ja märkis, et kõrge Tšehhi ametniku hukkamine sunnib ka teiste maade poliitikud ettevaatlikusse. Samas laskis Heydrich suurendada toidunurme, lubas maipühade ajal tasuta jalgpallimatsidele, vabastas laagrites kinni peetud üliõpilasi. Käis tüüpine piitsa ja prääniku poliitika, mida kohalik elanikkond ka aktsepteeris. Heydrich osutus suurepäraseks poliitiliseks administraatoriks ning tal oli valminud kava selle kohta, kuidas Saksamaa peaks haldama Euroopat kui tervikut. Nende mõtetega tahtis ta minna Hitleri juurde, ent enne füürerini jõudmist tulid vahele Londonist kohale lennutatud Tšehhi eriüksuslased, kes ta siis tapsid. Sellene järgnesid muidugi ulatuslikud repressioonid ja lihtsalt karistusaktsioonid. Põletati koos elanikuga mitu küla, tapeti pantvange, nii või teisiti. Tšehhid elasid siiski okupatsiooni üle suhteliselt rahulikult, ning püüdsid okupante mitte häirida. Vastutasuks ei tülitatud ka neid. Jagus tööd, leiba ja õlut ning suured tehased ja kaevandused tagasid selle, et nendest tehastest ei saadetud tšehhe ka Saksamaale töökohustusi tegema. Pisut keerulisem oli olukord Slovakkias. Slovakid sakslaste liitlasena saatsid oma sõdurid NSV liitu vastu sõdima. Loomulikud olid kaotused ning elanikkond ei olnud nii leplik kui tšehid seda olid. 1944. aasta suvel jõudis rinna juba Slovakkia piiride lähistele. Karpaatides sõdimiseks formeeriti punaarmees uus neljas Ukraina rinne. Edukas Rumeenia kampaania jättiski siiskagi selle läbimurde Karpaatides ära. Oli selge, et mägedes ründamine hästi kindlustud kaitserajatiste vastu toob endaga kaasa suuri kaotusi elavjõus ja tehnikas. Punaarmee oli läbi murdnud nii Poolas kui Rumeenias ja nüüd ähvardas sakslasi suur ümberhaaramine nende mõlemalt tiivalt.
Aitäh! Raiksaart!
loomi kohtad.